Areena.
When ACNMs, I think it's maybe the most corrupt news organizations on the planet. I think that's our...
Can you tell Tommy?
I don't want any more from ACNMs.
Tässä yksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toimittajia ja sananvapautta halventava ryöpytys. ABC:n uutiset saa kuulla kunniansa. Trumpin mukaan se on kammottava ja korruptoitunein uutisorganisaatio. Tilanne on tallenne presidentin lentokoneesta viime marraskuulta. Myöhemmin toimittaja kysyy, mitä Venezuelassa mahtaa olla meneillään, ja Trump vastaa, hiljaa possu. Trumpille ominaiset henkilöön menevät solvaukset ovat oma lukunsa. Alatyylinen käytös on normalisoitunut. Jokapäiväistä on sekin, että Trump on järjestelmällisesti suitsinut ja ajanut ahtaalle vapaata mediaa. Toimittajat ilman rajoja -järjestön listauksessa Yhdysvallat oli viime vuonna lehdistönvapaustilastossa sijalla 57, Sierra Leonen ja Gambian välissä. Paikka ei mairitteleva ole. Yhdysvaltalaismedian aseman rapautuminen on ollut nopea.
There are numerous examples of media companies that have been intimidated, have been bought off, have fallen into new proprietorship. Have bent the knee, are being sued, and have chosen to settle. I mean, there's just a pattern of behavior.
Yhdysvaltalaismedian pelottelusta on useita esimerkkejä. Niitä on ostettu hiljaisiksi, niitä on päätynyt uusille omistajille, jotka taipuvat alamaisuuteen. Mediaa on haastettu oikeuteen ja osa on suostunut sopimuksiin. Tämä on Yhdysvaltain nykyhallinnon toimintamalli. Ja surullista kyllä, jotkin mediatalot taipuvat sen edessä. Näin sanoo Alan Rusbridger. Hän on entinen brittiläisen sanomalehti Guardianin päätoimittaja. Ja aktiivinen keskustelija, oli kyseessä sitten sananvapaus ja median tulevaisuus tai sananvapauden ja demokratian suhde. Minä olen Sampo Vaarakallio. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmassa ja demokratiasarjani neljännessä jaksossa tutkailen demokratian ja sananvapauden yhteistä, kuoppaiseksi muuttunutta tietä. Alan Rusbridgerin mukaan keskeinen tekijä sananvapauden kaventumisessa on juuri itsevaltaisten johtajien nousu. Se on nähty Unkarissa, Venäjällä, Turkissa ja vaikka Intiassa ja tietenkin Yhdysvalloissa.
One is the rise of autocrats who aren't keen on it, and I think when America, which you know many of us thought was if not the gold standard, it was the silver standard of free speech.
Moni on pitänyt Amerikkaa sananvapauden mallimaana. Silti sen media on antanut periksi hyvin nopeasti ja se on heikentynyt, jopa jäätynyt. Se on suuri huoli, Alan Rusbridger sanoo. Hän palauttaa mieliin kuvan viime vuodelta, hetken Trumpin virkaanastujaisista.
Maybe that one photograph when Trump at his inauguration was surrounded by all the big tech bros, you know, who clearly saw that in order to thrive or even survive under this guy, you had to bend the knee.
Trump oli tuolloin teknoyhtiöiden johtajien ympäröimä. He olivat siellä, koska he tajusivat, että menestyäkseen tai edes selviytyäkseen uuden johtajan vallan alla, heidän täytyy polvistua, makeilla hänelle ja myöntyä hänen edessään, Rusbridger sanoo. Jeff Bezos oli yksi noista johtajista. Hän kahmi laatulehtenä pidettävän, tai ainakin pidetyn, The Washington Postin omistukseen.
Jeff Bezos was a very good owner of The Washington Post first time around, and he's turned out to be a terrible owner of The Washington Post now, sort of. Explicitly saying we mustn't have editorials that are going to endorse Kamala Harris. We mustn't. I'm going to have a new editorial page director that is unlikely to criticize Donald Trump because that would be bad for business.
Jeff Bezos oli aluksi erittäin hyvä omistaja The Washington Postille. Nyt hän on osoittautunut kammottavaksi omistajaksi sille. Hän ohjeisti selvästi, että Kamala Harrisia ei pidä kannattaa presidentinvaaleissa, eikä sitten kannatettukaan. Hän palkkasi pääkirjoitustoimituksen johtoon henkilön, joka ei arvostele Donald Trumpia, koska se on huonoa bisnesten kannalta. Lisäksi TV-yhtiö CBS on mediamoguleiden Larry ja David Ellisonin omistuksessa. Heidän ensimmäinen peliliike oli muuttaa yhtiö oikeistolaiseksi, Russ Bridger muistuttaa. Trumpin hallinnosta on sinkoillut mediayhtiöille kanteita ja korvausvaatimuksia. Onpa brittiläinen yleisradioyhtiö BBCkin saanut yli 10 miljardin dollarin korvausvaatimuksen. Osansa ovat saaneet myös yliopistot, joiden ylle on langennut pelko rahoituksen hiipumisesta.
All these pillars of knowledge that really are how we know anything. I mean, this is the constitutional framework of knowledge because of science, because of the academy, because of law, because of the media.
Alan Rusbridger näkee tässä kaavan, jossa kaikkia tietämyksemme perustoja, tiedettä, akateemisuutta, lakia, mediaa heikennetään yksi kerrallaan. Nämä perustat takaisivat sen, että olemme demokratiassa tietoisia asioista.
I think democracy only works if you have agreed facts.
Demokratia toimii vain, jos meillä on yhteisesti hyväksytyt faktat, Alan Rusbridger sanoo. Hänen mukaansa tämä näkyy tällä hetkellä vahvasti erityisesti siinä, kuinka voidaan tehdä poliittisia päätöksiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Moni kansalainen, maassa kuin maassa, ei usko ilmastonmuutoksen olemassaoloon, koska heidän saamansa tiedot ovat medioista, joiden anti ei pohjaudu tosiasioihin. Eikä tiedon saamisen ongelmat tähän lopu. Alan Rusbridger.
And I think what's happened in America is that you've got really excellent outlets like the Wall Street Journal and the New York Times behind paywalls. So you've got a sort of a crust at the top of society, the elites who can afford to pay for news and will pay for news.
Yhdysvalloissa hyvät mediat, kuten Wall Street Journal tai The New York Times, ovat maksumuurin takana. Eliitti voi maksaa luotettavasta uutistoiminnasta. Muut ihmiset joutuvat sen armoille, mitä sosiaalisen median tuuteista on saatavilla tai Fox Newsillä on tarjota. Tai he etsivät tiedon vielä Fox Newsiäkin hullummista lähteistä. Siellä ilmastonmuutoksesta puhumista saatetaan pitää salaliittona meitä vastaan.
And that combined with a leadership who are saying this is all fake news anyway creates a society in which nobody knows who or what to believe, and that is a really dangerous moment for democracy.
Kun tähän lisätään se, että johto väittää, että kaikki uutisissa on valhetta, niin se luo yhteiskunnan, jossa kukaan ei tiedä ketä tai mitä uskoa. Se on demokratian kannalta erittäin vaarallista, Alan Rusbridger sanoo. Tässä katsannossa sananvapaudesta ja tiedosta tulee luokkasidonnainen asia. Alan Rusbridger muistelee keskustelua The New York Timesin kreolitaustaisen entisen päätoimittajan Dean Baquen kanssa, jossa tämä myhäili toki tyytyväisyyttään sanomalehtensä menestyksestä, mutta häntä kaihersi myös huoli.
Of course I'm pleased for The New York Times, but coming from where I come from, I can't help think of the 97% of the Americans who don't read the New York Times. You know, so where are they getting their news from?
Totta kai olen tyytyväinen lehteni puolesta, mutta tietäen mistä taustasta minä itse tulen, niin en voi olla ajattelematta heitä 97% amerikkalaisista, jotka eivät lue New York Timesia. Mistä he saavat uutisensa, Alan Rusbridger kuvaa Dean Baquen tuskailua.
The economic model for news, which kind of worked for 200 years, no longer works for most people. Works for elites, but not for most people.
Uutisjournalismin rahoitusmalli, joka toimi 200 vuotta, ei toimi enää kaikille. Se toimii eliitille, mutta ei enää suurimmalle osalle ihmisistä. Tietoa, tai ainakin sellaisen oloista bittivirtaa, tuntuu olevan tarjolla riittämiin. Miksi pitäisi erikseen maksaa vaikka tilausmaksuja? Alan Rusbridgerin mukaan tämä on iso haaste erityisesti paikallisuutisille.
So people are not well informed about their local communities. And so they turn to social media. And social media, especially since Elon Musk took over X, is a kind of cesspit of disinformation and misinformation.
Ihmiset eivät ole enää kunnolla tietoisia paikallisyhteisöjensä asioista. He siirtyvät etsimään tietoja sosiaalisen median alustoilta. Sosiaalinen media, erityisesti sen jälkeen, kun Elon Musk otti viestipalvelu X:n haltuunsa, on muuttunut harhaanjohtavan ja väärän tiedon likaviemäriksi. Se on kaikukammio, josta ihmiset löytävät vain samaa mieltä olevia. Se johtaa kahtia jakautuneeseen yhteiskuntaan, jossa ei ole yhteisesti jaettua totuutta, Alan Rusbridger sanoo. Rusbridgerin mielestä kaikkea ei ole vielä menetetty. Laatumedia ei välttämättä jää vain eliitin iloiksi, ja tervehtyminenkin voi vielä alkaa. Hän käyttää vertausta, jota ei aivan joka päivä kuule.
I think something has to happen for people to realize that clean information is as important as clean air and clean water.
Jotain on tapahduttava, että ihmiset tajuaisivat sen, että puhdas tieto on yhtä tärkeää kuin puhdas ilma ja puhdas vesi, Alan Rusbridger sanoo. The Guardian sanomalehden entinen päätoimittaja Alan Rusbridger muistuttaa Yleisradion kaltaisten julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden merkityksestä. Esimerkiksi brittiläinen BBC on saarivaltakunnan luotetuin uutismedia ja se tavoittaa 95% briteistä viikkotasolla. Kampanjointi sitä vastaan on rajua, sitä halutaan karsia tai siitä halutaan päästä kokonaan eroon. Kampanjoinnin taustalla ovat lähinnä BBC:n kanssa kisaavat kaupalliset mediat. Kovin tuttu asetelma myös suomalaisittain.
So I think if you didn't have a form of public service media and brackets America doesn't really, then you would be seeking to create it. But I think countries that have it should think very hard before they get rid of it.
Ne maat, joissa ei ole julkisen palvelun mediaa, kuten vaikka Yhdysvalloissa ei varsinaisesti ole, niin niiden kannattaisi yrittää luoda sellainen. Ja ne maat, joilla se on, niiden kannattaisi miettiä hyvin tarkkaan ennen kuin päästävät siitä irti, Alan Rusbridger toteaa. Siksi täytyy jaksaa käydä ikuista keskustelua yleisradiotoiminnan rahoituksesta. Myös Britanniassa keskustelu lupamaksusta luopumisesta on käynnissä.
I think it's a very dangerous time for public service broadcasting. At the very time when any thoughtful, sentient politician should be saying, look, we have...
Tämä on vaarallista aikaa julkisen palvelun yleisradiotoiminnalle. Ajattelevan ja tuntevan poliitikon tulee nyt sanoa, että tähän on olemassa vastaus. Se on käytössä. Se toimii. Ei tuhota sitä, Alan Rusbridger toivoo. Jos BBC:n kohtaloksi tulisi Netflixin kaltainen tilausmaksu, niin se ei toimisi, koska sen ottaisi harvempi ihminen ja sitten sitä jouduttaisiin korottamaan ja se taas vähentäisi asiakkaita ja negatiivinen kierre olisi valmis ja rahoitus muuttuisi mahdottomaksi. Alan Rusbridger pelkää, että media-ala muuttuisi Elon Muskien, Ellisonien ja Robert Murdochien temmelyskentäksi. Se ei tiedä hyvää journalismille.
I'm not decrying Rupert Murdoch. He's got a place in the overall environment. But if you took the BBC away and you only had Rupert Murdoch and his friends, I don't think society would be better informed.
En paheksu Rupert Murdochia. Hänellä on paikka tässä ympäristössä, mutta jos BBC otettaisiin siitä kokonaan pois ja jäljelle jäisivät vain Murdoch ja hänen ystävänsä, niin en usko, että yhteiskuntamme tietotaso olisi parempi, Alan Rusbridger sanoo. Hän tunnistaa ajan hengeksi sen, että ihmiset katsovat median ja hallitusvallan olevan yhtä, eikä ihmisten kansanpuolella tai palveluksessa.
And you have to convince people that journalism is a proper craft. It's quite difficult to explain. If you think Fox News is journalism and the New York Times is journalism, but we use the same word to describe both of them, but they're completely different ideas of what journalism is.
Ihmiset on vakuutettava siitä, että journalismi toimii omin ehdoin. Sen selittäminen ei ole aivan yksinkertaista. Fox News on journalismia ja New York Times on journalismia. Kuvaamme samalla sanalla molempia, mutta niillä on täysin eri idea siitä, mitä journalismi on. Samoin on Daily Mailin ja BBC:n välillä. Media-alaa, journalismia ja sitä kautta sananvapautta ravistelee nyt tekoälyn heittämä haaste. Sopeutumisen prosessi on meneillään. Alan Rusbridger näkee siinä vaaroja ja vapautuksen mahdollisuuksia.
It's both dangerous and liberating. I mean, I think there are parallels to the kind of decisions that we were making 25 years ago, you know, when I was editing The Guardian and it was obvious that news was going to be digitally transmitted and
Rusbridgerin mukaan tekoälyn tulo journalistiseen prosessiin tuo mieleen 25 vuoden takaisen ajan Guardianissa, jolloin digitaalisuus mullisti alaa ja yleisö oli myös julkaisija. Se muutti uutistoimintaa. Rusbridger arvelee, että nyt ala käy samanlaisen jännittävän muutoksen. Siinä on pelon paikkoja, mutta sen suhteen kannattaa olla avoin ja ottaa se käyttöön siellä, missä hyöty on paras. Vaara tässäkin asiassa piilee vahvimpien teknologiayritysten ylivoimaisuudessa.
And the danger is that they become so large and so well resourced and have got the infrastructure that no one can catch up. And the world's news is in the hands of, you know, six people.
Vaara on, että nämä yritykset muuttuvat niin valtaviksi ja resursseiltaan ylivoimaisiksi, että muut eivät saa niitä kiinni. Maailman uutistoiminta valuu sitten kuuden mahtavimman ihmisen käsiin. Se on karmein vaihtoehto. Siksi erityisesti Euroopassa on herättävä panemaan vastaan ja suitsimaan teknojättien valtaa.
Regulation. I guess. And you can see how hard that is at the moment, because if you appear to regulate them, you've got a president who comes back and says, right, I'll hit you with punitive tariffs. You know, you dare lay a finger. And they frame it in free speech versus censorship.
Sääntely ei kai siinä muu auta. Sekin nähdään, että jos yrität sääntelyä, niin sitten on se yksi presidentti, joka välittömästi uhkaa rankaisutulleilla, jos uskallat panna vastaan. Se sitten verhoillaan sananvapauden puolustamiseksi sensuuria vastaan, joka on tietenkin naurettavaa, koska juuri siinä hallinnossa ne sensuroijat ovat, Alan Rusbridger sanoo. Sananvapauskäsitteen ryöstöviljely on yksi iso ongelma, kun verrataan Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Hyvä esimerkki tästä oli, kun Elon Musk otti viestipalvelu X:n haltuunsa. X:ssä oli valheiden ja perättömyyksien eliminointiin palkattuja henkilöitä, joiden tehtävä oli siivota keskustelu sivistyneeksi. Muskin mukaan kyse oli sensuurista ja hän antoi tälle väelle potkut.
X has become in many ways a terrible place, because you've no idea what's true and what's not true, and there are Russian bot farms that are trying to influence that debate, and so it's become a very it's become like the Wild West.
X:stä on tullut monin tavoin sietämätön paikka. Ei voi tietää, mikä on totta ja mikä ei. Venäläiset bottifarmit yrittävät muokata keskustelua. Siitä on tullut todellinen villi länsi. Rusbridgerin mielestä oma ongelmansa tässä ovat itsevaltaisesti hallitsevat johtajat ja äärioikeiston ryhmittymät. Orbanit, Erdoganit ja Netanyahut ottavat ensin median haltuun. Sitten luotettava media leimataan valhemediaksi.
So they're creating this atmosphere in which nobody knows who to trust or believe. They're the elites, they're against you.
He luovat ilmapiirin, jossa kukaan ei tiedä, keneen voi luottaa tai uskoa. Kaikista sanotaan, että he kuuluvat eliittiin, joka on teitä vastaan. Alan Rusbridger hahmottelee itsevaltaisten johtajien media-ajattelua. Ei median näkymä Alan Rusbridgerin mielestä ole pelkästään synkkä. Sananvapauden ja demokratian kannalta alalla tapahtuu myös myönteisiä asioita. Eri puolilla Eurooppaa ja Yhdysvalloissakin syntyy pieniä media-alan start-uppeja, jotka yrittävät luoda uutta suhdetta yleisöihinsä. Niiden toimintaidea kumpuaa usein yleisestä edusta. Ne ottavat yleisön mukaan kehitystyöhön. Kritiikkinä voi sanoa, että niiden ympärille kasautuva yleisö on keskiluokkaista ja maksuvalmista väkeä. Massoista ei ole kysymys.
Building an audience by involving the audience. So this new form of journalism where instead of saying I'm on the soapbox and I'm going to hand down tablets of stone, they say how are we going to co-create this. If I'm going to write about health, you may be a brain surgeon, you can help me write a better article than if I write it alone. It's a new way of thinking about journalism that co-ops readers, viewers.
Yleisö rakennetaan osallistamalla se, eikä julistamalla asiaa ylhäältä alas. Esimerkiksi, jos toimittaja kirjoittaa terveysaiheista artikkelia, niin hän voi lukijoittensa joukosta ottaa prosessiin mukaan vaikka aivokirurgin. Näin tulee parempi lopputulos. Ei tällainen toki valtavirtaa ole vielä hetkeen, mutta rohkaisevaa yritteliäisyyttä. Alan Rusbridgerin mukaan myös korona-aika oli toimittajien ja yleisön suhteen kannalta merkittävä vaihe. Tuolloin ihmiset olivat aidosti hyvin peloissaan.
So you could say that COVID was a big moment. Nevertheless, I think that was a moment where people were really scared and where journalists realized that what they were doing was almost literally a matter of life and death, you know, that you had to get the stuff exactly right and
tuolloin toimittajat tajusivat, että he ovat tekemisissä elämän ja kuoleman kysymysten kanssa. Siksi asioiden on oltava jutuissa juuri oikein ja lähestymistapa asioihin oli melkein tieteellinen. Meillä oli yhteinen näkemys yhteiskunnassa siitä, kuinka asioihin tulee suhtautua. Ihmiset luottivat toimittajiin, koska he tajusivat, että julkisuudessa liikkuu niin paljon väärää tietoa ja valheita.
So I think that these sort of huge, almost existential crises that we face and will face will be moments where people, as I said, will realize you need reliable media.
Tällaiset lähes olemassaoloon liittyvät kriisit, joita eteemme tulee, ovat niitä hetkiä, jolloin tajuamme, että tarvitsemme luotettavaa mediaa, Alan Rusbridger tuumaa. Hän kertoo valaisevan tarinan siitä, mitä yleinen hyvä journalismin yhteydessä merkitsee. Guardianin päätoimittaja-aikana lehden yleisötilaisuudessa oli mukana amerikkalainen kirjoittaja Clay Shirky, joka kysyi yleisöltä, että kuinka moni maksaisi Guardianista vanhaan tapaan, jos naapuri voisi lukea sitä ilmaiseksi. Kukaan ei nostanut kättään ylös. Sitten hän kysyi, voisitteko antaa Guardianille rahaa yleisen hyvän nimissä niin, että sitä voisi sitten lukea kuka vain? Kaikki kädet nousivat ylös. Alan Rusbridger meni tuloksesta riemastuneena lehden hallituksen luo. Ihan heti ei ajatus yleisestä hyvästä iskenyt. Hallitukselta meni 2 vuotta tajuta, että Guardianin lukijat yrittävät sanoa jotain. He ajattelevat, että Guardian on yleistä hyvää. Sittemmin Guardianin rahoitus on ollut sekoitus lukijarahoitusta ja mainontaa.
I was speaking to a friend, a philosopher, Ronald Dworkin, about this. And he said, oh, you mean like a lighthouse? You know, there is no economic model for a lighthouse. But if we didn't have a lighthouse, a lot of ships would sink. And I think of news a bit like a lighthouse, that it is a public good. And we all benefit from it.
Kerroin tästä yleinen hyvä ajatuksesta filosofiystävälleni Ronald Dawkinille. Hän sanoi, että tarkoitat siis samaa, miten majakka toimii. Majakalle ei ole taloudellista mallia. Jos majakkaa ei ole, laivoja uppoaa. Siksi ajattelen nyt, että uutiset ovat kuin majakka. Ne ovat yleistä hyvää. Me kaikki hyödymme niistä, The Guardianin entinen päätoimittaja Alan Rusbridger tuumaa. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla MPA:ssa kuullaan, miksi osa Eurooppaa kipuilee 5 Etelä-Amerikan maan kanssa solmitun Mercosur-kauppasopimuksen vuoksi. Kiitos, kun kuuntelit.